Sveiki, jūs klausotės pirmosios šiais naujaisiais metais žinių radijo laidos Tėvystės įkvėpimai. Prie mikrofono Kristina Savickytė Damanskinė. Visuomenėje vyrauja nuomonė, jog tingėjimas nėra sveikintinas dalykas. Šį žodį vartojame, jei manome, jog žmogus elgiasi neefektyviai. Norime jį gal kartais ir sukritikuoti, sumenkinti jo tas nedidelės pastangas, kartais galbūt ir įskaudinti. Tingėjimas priešingybė norui užsiimti veiklą. Ir šiandien apie tai, ar vaikai tingi, o jeigu mums, tėvams, taip atrodo, kad tingi, tai kas po to galėtų slypėti, kalbėsiuosi su Vaiko psichologijos centro psichologe, mokslų daktare Monika Skerytė Kazlauskienė. Labas rytas, Monika.
Labas rytas.
Tai pradėjau tokią įžangą didelę, kasgi tas tingėjimas. Ir aš pati, kadangi tarptų mano vaikų vienas yra dabar iki mokykliniam amžiui, tai kartais ir jame pastebiu to, ką galbūt galėtume pavadinti tingėjimu ar nenoru kažką daryti. Ir iš jo aš neišgirstu paties žodžio, bet va tarkim, kaip suaugęs žmogus tikrai galėčiau priskirti šitą tingėjimo kategoriją. Kodėl iki mokyklinukas gali nenorėti kažko daryti? Ir man gali kaip mamai atrodyti, kad jis tingi.
O kodėl jis turėtų norėti kažką daryti?
Nes mano ketinimai labai geri, galbūt, ar ne?
Na, pavyzdžiui, kokia nors situacija. Gal...
Na, pradėkim nuo to, kad tarkim nenori, aš kviečiu įeiti pasivaikščioti, o jis nenori eiti lauką, pavyzdžiui, ar ne?
Nes mama sugalvo, kad labai geras metas išeiti pasivaikščioti. Taip. Na, vaikas sako, ne, nenoriu.
Taip.
Ir ką jis veikia tuomet, vietoj pasivaikščiojimo?
Visokiausių dalykų gali veikti.
Tai jisai būna pilnai užsiėmęs, ar ne?
Kartais ta veikla nebūtinai yra tokia, kuri labai tinkama. Kartais galbūt jis tiesiog prieš televizorių žiūri filmuką ir jeigu tai yra atostogos arba
tai
išeiginės.
Tai įtraukia.
Taip, tai kaip aš galėčiau, kaip man elgtis ir kaip aš galėčiau pamotyvuoti išeiti į lauką? Ar ne? Reikėtų daryti ar leisti tiesiog visą dieną gulėti ant sofos?
Pirmiausia, norėčiau pasakyti apie tą tingėjimą, ar ne, mes
gerai.
Kaip šiaurės šalis esam labai, labai vertinam darbą, ar ne, nes tingėti gerai Italijoje, saulutė šviečia, šildyti namų nereikia, maistas kažkaip prieinamas lengviau, čia šiaurės šalyse reikia tiek daug nuveikti, kad mes turėtumėm kažką tai, ar ne, ir tiek įpratę, kad mes turim bėgti, laukus sužiūrėti visus, ar ne, apdirbti šitą žemės ūkio tautą, kad darbas mums yra labai svarbus. Ir tai yra vaikas, kuris geriau sėdi, ar ne, negu kažką tai daro. Ir mums tai atrodo kažkaip prieštarauja. Tačiau prisiminkim tai, kad vaikai šiais laikais gyvena kitokiam pasaulyje, negu kad mes ar mūsų tėvai ar seneliai, kurie mums vertybės diegia. Jie gyvena ne tais laikais, kai reikia dirbti, taupyti ir tada gausi. Jie gyvena laikais noriu gaunu. Jie kažko užsimano, mes manom, kad jiems yra svarbu, einam į parduotuvę, nuperkam. Kažkas sulūžo, gaunam naują. Ir darbas jiems nėra kaip būdas pasiekti tai, ko jie nori. Tai yra viena, ar ne? Kita, kad mes labai vertindami darbą, nuvertinam tą momentą, kada aktyviai žmogus tarsi nieko neveikia, ar ne? Rankom nemusikuoja, nieko nedaro, net nejuda, atrodo, nieko nevyksta. Bet gal iš tikrųjų to žmogus vidiniam pasaulyje vyksta labai daug. Juk jeigu žaidžia kokie 5 vaikai ir vienas iš jų nežaidžia, tik tai žiūri, tai nereiškia, kad jisai tingi ir nieko nedaro. Kartais to vaiko vidiniam pasaulyje vyksta žymiai daugiau, negu kad tų, kurie aktyviai žaidžia.
O kas, pavyzdžiui, vyksta? Okay, kaip man mamai savo susidėlioti, nusiraminti?
Įdomu tai, kad vaikai daro daug visokių mintinių eksperimentų. Ne? Kas jeigu? O jeigu taip atsitiktų, kas tada įvyktų? O jeigu aš tą...
Tik galvoj.
Taip, galvoje. Ir jie stebi pasaulį, jie žiūri, jie... Kaip sakau, vaikai mokosi net miegodami. Tai stebėdami pasaulyje tikrai labai daug mokosi. Jie žiūri, kaip vieni reaguoja, kaip kiti reaguoja, kaip kas vyksta, jeigu vienas taip pasielgia. Ir kuo daugiau tie žmonės, kurie kuo daugiau stebi ir mato, tai jie tuo daugiau išmoksta, negu tie, kurie bėga ir nespėja pasidaryti. Čia kaip tam anekdote, kur... Kaip ten tie populiarūs Petirčia Paivas, ar ne, narve ir eksperimentas, ar jie pasieks tą kabantį bananą. Ir vienas šakinė, kitas sako, palauk, pagalvot reikia, kitas sako, nėra kada galvot, šakinėti reikia, kad pasiektumėm. Tai ir su vaikais taip, jeigu mes leidžiam jiems tą vidinį pasaulį, stebėti savo jausmus, žinoti, ko nori, galvot apie fantazijas, svajoti, kaip jeigu paklausi tų vaikų, kurie tarsi nieko neveikia, bet nu nežiūri televiziją, bet taip, guli ant lovos, ką tu veiki, galvoji, o ką tu galvoji, svajoji, o ką tu svajoji, nu kaip aš esu koks nors ten supermenas, kaip aš ten ką nors gelbščiu pasaulį ar kažką. Tai yra, oho, kokia veikla.
Jūs labai gerą išvalgą pasakėt apie darbą, na, apie, kad apie šią, kaip šiaurės tauta, aš nesusimastydavau apie tai, bet mes ir saugia dažnai save apibrėžiam per padaromus darbus, aš save pagaunu, kad aš savo paplekšnoju per petį, kai ten suplaunu indus ar ne, pagaminu šeimai vakarienę ir tikrai neleidžiu savo pasėdėti ant sofos, nebent jau visai nebepasikeliu nuo jos būna ir taip. Ir dažnai mes per tuos padaromus darbus norime galbūt apibrėžti ir savo vaikus, todėl irgi kviečiame jos jungtis.
Taip.
Ir ar čia yra kažkoks tas pavojus, ar čia vėlgi, jeigu tas kvietimas mano, kaip jis turėtų galbūt vienas skambėti, o kitas dalykas, ar jis turėtų būti labai primiktinas?
Taip, manau, apibrėžiant save vien tik per veiklą, darom kaip ir pavojų, kad vaikams nesudarom galimybės, kad jų mintis, jų jausmai, jų kūrybinės idėjos yra svarbios. Nesakom, ką tu nuveikiai šiandien? Bet jeigu tas vaikas nespėjo nieko nuveikti, jis tik sugalvojo įvairių fantazijų, prigalvojo, ką jis galėtų padaryti, jis neturi ką parodyti. Bet nežinau, ką tada paklausti, ką tu sugalvojai, kas vyko tavo pasaulyje galbūt, kas vyksta tavo gyvenime dabar, jeigu paklausiant, galbūt gautumėm tą atsakymą ir apie vidinį pasaulį. O tai, kad mums norisi veikti kartu su vaikais, tai yra suprantama. Ir tuomet galbūt geriau yra suprasti, ką vaikas šiuo metu veikia, kas vyksta jo pasaulyje, tada papasakot, kas vyksta mano gyvenime, o gal einam kartu pasivaikščioti ir pasidalinsim vienas kitu, papasakosim, aš tau papasakosiu, ką aš veikiu, tu man papasakosi, kas filme buvo. Kažkaip įtraukti ne tai, kad einam pasivaikščioti, nes aš noriu, bet gal mum abiem tai būtų geras laikas pabūti kartu, arba jeigu tu nenorit pasivaikščioti, gal pažiūrim filmuką kartu ir tu man papasakosi, kas įdomus tame vyksta. Arba tame žaidime, kas vyksta įdomaus ir taip užmezgus pokalbį, žiūrėk, nei čia ir išeisit pasivaikščioti, nes tai yra natūrali to pasiekmė, nes vaikščioti yra smagu ir tuomet gerai ryšiasi pokalbis ir gamtoj gera būti.
Bet gal nebūtinai ir vaikščio, tas, aš ką girdžiu, kad svarbus ir pats pokalbis, ieškoti progų, kalbėtis, kurti kažkokį tai, na, pasikalbėjimo ritualą, ar ne? Nu, aš įvardinu galbūt tai, bet mokytis. Aš pati irgi susiduriu su problema, kai noriu paklausti, kaip praėjo Motiejaus diena darželyje, irgi kitą kartą nerandu žodžių, tai čia matytas pokalbis leistų kažkaip išklausti jo, ar ne, ką aš taip pat girdžiu, kad atkreipčiau dėmesį į vidinį pasaulį. Nu, taip. Labai man įdomu. Labai
pokalbis yra, nu, kaip ir svarbiausias dalykas. Pokalbis yra svarbus su naujagimiu, nes tuomet vystosi geriausiai jo smegenys. Nereikia jokių ten ugdomųjų žaislų traukti. Tai yra tiesiog kalbėti su vaiku, kad girdėtų balsą. Pokalbis labai svarbu yra mažam vaikui, nes per pokalbį jisai irgi girdi save. Juk jeigu su vaiku nekalbėtumėm ir jisai negalėtų atsakyti, jis negirdėtų savęs, nes tylėtų, prisigalvotų visokių minčių, bet tik tai tuomet, kai jas pasakai garsiai, jos pradeda kažką reikšti tavo gyvenime. Tu jas gali išgirsti, gali įvertinti. Ir pokalbis yra, nu, kaip ir visada geras dalykas. Tai jeigu jums atrodo, kad vaikas tingi ir nieko neveikia, tai, nu, pirmas signalas, kad vieną tai užkabinome tikėtę, nes tingėjimas tai yra, kaip pradžiai sakėt, kad toks geras būdas nurašyti. Mokinys tingi ir jo nebepakeisi. Vaikas tingi, jisai toks yra. Bet jeigu mes sakom, kad jisai nesusidomėjęs, jeigu jam nuobodu, jeigu jis galbūt radęs kitokių kažkokių veiklų šiuo metu ir jisai visą galvą įsitraukęs į kažkokį kūrybinį dalyką savo gyvenime ir jisai, nu, visai nenori daryti tai, ką jūs norit, tai geriausias būdas, aišku, yra pasiteirauti, tai kas vyksta tavo pasaulyje, kas vyksta tavo gyvenime, kodėl mes taip darydavom kažką kartu, dabar tu nenori, man įdomu, kas su tavim darosi, aš matau ženklus, kad kažkas pasikeitė.
Štai mes bandėm atėjau užrašyti baseino treniruotės, nuėjome vieną treniruotę, daugiau jis atsisakė eiti. Ar tai reiškia, taip, kad jis tingi sportuoti?
Aš labai tą suprantu, mano sūnus irgi vaikščiojo treniruotės baseino ir po to sakė, mama, nu tu suprask, tu nueini į baseiną ir tu visą laiką turi vienodai plaukti, pirmin atgal ir tau dar šaukia, greičiau. O jisai nori tiesiog pasimėgauti vandeniu, paplaukoti, pasižiūrėti savo galimybės, galbūt panardyti. Ir to baseinis tikrai neužtikrina. Tu ten turi tik tai plaukti.
Tos planinės treniruotės.
Tai yra vaikų, kuriems tai tinka. Yra vaikų, kuriems gerai, jie pamasto apie save, ramiai paplaukia, individualistai galbūt ir turbūt ne jam, jeigu jie atsisakė. Ir dar ką, jeigu galiu, pasakysiu apie iš kur tas tingėjimas, kad mes esam labai linkę atskirti tris veiklas, kurios nu, kaip ir apibrėžtų visas uh-huh. mūsų veiklas. Tai yra žaidimas, mokymasis ir darbas.
Taip.
Mes sakome, tėtis dirba, netrukdykime. Mama pavargus, nes labai smarkiai dirbo, ar ne? Kokią žinią siunčiam vaikams? Darbas kažkoks baubas, ar ne, kaip kakia smagia knygui,
uh-huh.
kuris pavogė laiką. Tada mes sakom, tu eik žaisk, eik pažaisk. Mama, pažaisk su manim. Ne, čia aš nenoriu, man neįdomu, tu žaisk. Žaidimas yra vaikų. Tada, kai vaikinai į mokyklą, ar ne, jūs dabar čia mokysitės. Mokslas yra dalykas rimtas, dabar čia mokysitės. Kaip yra iš tikrųjų gyvenime? Kiekvieno mūsų veikla yra truputį žaidimas. Ypač ta, kuri mums maloniai, kuri kyla iš vidaus. Nes žaidimas yra ta veikla, kuri iš vidinio impulso kyla, ar ne, kuri yra smagi, kuri veda mūsų priekį, kurios nenori mesti, net eit pavalgyti, nes mums kažkas įdomaus. Ir tai yra žaidimas ir suaugusių gyvenime. Kiekviena veikla yra šiek tiek darbas, nes mes siekim tikslo. Turim kažkokį užsibrėžtą. Nu, jeigu neturim tikslo, tai tik tai žaidimas, ar ne? Jeigu yra tikslas, tarkim, mezgam malonu veikla, bet turim ir tikslą numėgsti kokias nors kojines, ar ne? Uh-huh. Tai šiek tiek darbas. Ir kiekviena veikla, aišku, yra mokymasis, nes mes mokomės visą laiką, mes mokomės iš kiekvieno iš to, ką mato mūsų smegenys, niekad nebūna tokios pačios, ar ne? Tai dabar sakyt, kad vaikas nuėjo į mokyklą, dabar tu mokysis. Ir pabandykit tada per atostogas vaikui pasakyti, einam pasimokysi kažką. Sakys, ne, man atostogas, mama, tu visai nupratėjai. Man atostogas, aš nieko neprivalau mokytis. Ir taip paskiriam dar vieną dalyką, ne, darbas yra suaugusiųjų, mokslas yra mokinių ir mokykloje tik tai, ir, o žaidimas yra vaikystėje. Ir tada norim, kad vaikai kažko tai su malonumu imtųsi. Sakom, va, čia treniruotės, čia yra darbas. O jie ateina, eina į futbolo treniruotės, jie nori žaisti futbolą. O ateina, jiems sako, tu turėsi čia treniruotės ir dirbti.
Tai reikėtų nepamiršti, kad žaisti svarbu yra visiems, tiek vaikams, tiek suaugusiems. Taip?
Taip. Taip, nes žaidimas yra ta veikla, kuri mus, nu, kaip sakyt, veža į priekį, kuri... Ar matėt, kada paauglį, kuris su riedlente bando kokį nors naują triuką? Jie juk tą triuką gali šlifuoti visą dieną. Tai ar jie tinginiai, kurie mokykloje sėdi, parėmė galvą ir nieko nenori, ar galima pasakyti, jisai tinginys? Ne, nes tai, kas jį veža, tieskis visą energiją, pamirš ir maistą, ir miegą, ir tai vadinasi, nu, jeigu atrodo, kad vaikas tinginys, mes jo neužkrečiam kažkokį entuziazmą.
A, tai ir mūsų čia yra akmenukas į tėvų daržą, ne tikriausiai. Klausytojams noriu priminti, kad šį šeštadienio rytą tėvystės įkvėpimuose su psichologe Monika Skerytė Kazlauskienė kalbuosi apie vaikų tinginystę. Kol kas suprantu, kad vaikai netingi ir noriu, mes šiek tiek aptarėm iki mokyklinukus, na, jūs truputį užsimenėt jau ir apie mokinius ir paauglius, tai aš ir noriu įlipti į šitą amžiaus kategoriją, todėl kad kai vaikai pradeda eiti į mokyklą, man atrodo, dažnai girdisi tėvų balsas, kad vaikas tingi ruošti pamokas, tingi groti fortepionu, jeigu jis lanko kokią muzikos mokyklą. Ar... Tai va tas tingėjimas jau labiau didesnis, dažnesnis leitmotyvas atsiranda namuose, kur yra vaikų jau mokyklinio amžiaus. Ar tikrai, na, aš suprantu, kad mes galim bandyti juos uždegti, bet tas mokslas nori, nenori, na, pamokas mūsų sistemoje kol kas reikia dažniausiai ruošti. Ir ką, kaip tada elgtis tėvams, jeigu niekaip nerandi raktelio prie to mokslų, pamokų?
Nu, aš irgi turiu mokyklinukų ir ieškau to raktelio, bet neradau tyrimų, kurie pasakytų, kad namų darbai yra labai svarbu.
Prasideda čia istorijos.
Bet tas temas neliečia, ar ne?
Kol kas padėkime šalį. Taip. Bus atskira tema, iš tikrųjų labai beje gera namų darbai tema. Ačiū.
Tada kitas dalykas, kad sako, kad tai ugdo atsakingumą namų darbai. Bet aš irgi to nematau. Nes vaikams atsakingumas tai yra tai, kad jie rūpinasi savo artimu, tai, kad jie jiems padeda. O tai, kad jie dėl savęs turi daryti namų darbus ar dėl mokytojų, nu, jų tai neveža. Ir šiuolaikiniai vaikai jie yra kitokie.
Kitokie kokia prasme? Mes visų kalbam kokie kitokie, bet vat jūsų taip, versija kitokių
ką aš
vaikų.
Matau, kad jiems svarbu yra prasmė, kodėl jie tai daro. Jeigu jie turi daryti nuobodžias matematikos pratybas dėl to, kad geriau mokės matematiką, bet jis supranta, kad vat ateina ir per pamoką jis supranta tą matematiką, bet vis tiek jam reikia namie daryti tos namų darbus, nu tai kokia prasmė? Jeigu tai yra kažkoks įdomus projektas, jisai uždega, ten reikia apklausti tėvus kokią nors įdomią temą, tai jie greičiausiai ir padaro, tai ir prisimena. Dar kita, kad manau, mes per daug reikalavome iš tų vaikų, kad jie atsimintų, kad jie turėtų ir tai jiems kelia daug streso ir jie nuginasi paprasčiausiu būdu, bent jau nedaro namų darbų. Nes paskaičiaus, kiek laiko jie būna mokykloje ir kiek jie dar Vilniuje, tarkim, gyvenantį sugaišta transporte, kiek jie tai kada pasidžiaugti šeima ir jie, galbūt tai jų būdas paprotestuot, parodyti tėvams, kad nu, ne visas mano gyvenimas yra mokykla, kad pasižiūrėkit, kad aš galiu daugiau, aš esu daugiau negu mano mokslai, daugiau negu mano mokykla. Ir vis vien pradinės klasės yra, manau, tam, kad vaikai neprarastų noro mokytis. Ir jeigu mes jos užkraunam iš kart namų darbais, ketvirtokai jau sako, aš nenoriu eiti į mokyklą, aš einu tik dėl to, kad man tėvai liepia. Tai gal mums reikia keisti, gal mums reikia mokytis iš vaikų, iš jų tingėjimo, iš jo atsisakymo dirbti ir pažiūrėti, kas iš tikrųjų yra, kas iš tikrųjų tie namų darbai, kas iš tikrųjų ta veikla, kurią mes sakom jiems tingi, juk vaikai nėra mūsų kaip ir vergai, kurie daro namudžiausius darbus kaip pelenės, ar ne? Surišiok tu čia šitą. Ir darbas tas, kuris nuobodus, mes perduodam vaikui ir sakom, oi, jis tingi nedaro. Bet jeigu tai yra prasminga veikla, kurią vaikai jaučia, kad gali kartu su tėvais atlikti, kad prasmingai prisidės prie šeimos gyvenimo, tai manau, kad jie nori tą daro. Ir mokykloje, jeigu tai yra prasminga veikla, jeigu jie sužino daugiau, jeigu jiems paliekama kažkokie kabliukai nežinomi, jeigu jiems reikia kažką išsiaiškinti apie pasaulį namie, tai jie mielai padarys. Bet tos, tikrai nuobodu tas pratybas daryti. Tikrai nuobodus to muzikos instrumentų tą patį džirint, kol tau gausis. Ir tik tai tie, kurie turi arba didelę labai motivaciją, arba kažkokią genuose, arba jie mato, kaip jų tėvai galbūt irgi kartu
džirina.
Kokį nors kūrina, jo, džirina ir kartu dirba ir gali pasiekti kartu. Vaikams bent jau iki kokių 12 metų, jiems turi būti smagu. Jie turi matyti kažką tai tokio įkvepiančio.
Net iki 12, ar ne? Aš kažkaip
taip, jau jie po to ties 12-13, jau jie gali matyti tolesnius tikslus, jau jie mąsto abstrakčiau, jie gali nuspręsti, kad va, aš mokysiuos gerai ir išsikelti vidinius tikslus, ir tada jie kitaip žiūri pasaulį. Ir jeigu jiems netmušamas noras, jeigu jie gali žaisti laisvai, tyrinėti pasaulį laisvai, jeigu jų neužkemšam visą laiką visokiam planšetėm telefonai įsiduodam, jeigu jie gali atvirai stebėti, kas vyksta, tai jeigu jie gali savo išsikeltus tikslus siekti, tarkim, kokį projektą daryti namie, kuris jiems įdomus, jeigu jiems suteikiam galimybės, tai jie tada pamato tą savo mokymąsi irgi kaip projektą ir jo siekia. Jeigu pamato, kam tai naudinga, kad vat, jeigu moki muzikos, tai gali ten ir koncertą proti arba gali gatvėje išsidirbti.
Aš suprantu, kad iš tiesų tai, ką girdžiu, kad tai tokia siekiamybė, kurios mes matyti visi tėvai norėtumėm, bet kitą kartą esam irgi įsprausti tam tikrus rėmus, sistemos, mokyklos ir ne visada turim tiek daug galimybių leisti vaikų visai neruošti pamokų, ar ne. Ir pabaigai noriu paklausti, ar vis dėlto vaiko tingėjimas yra vaiko ar mano problema, jeigu aš traktuoju, kad mano vaikas tingi.
Manyčiau, nei to, manyčiau, čia tiesiog vaikas rodo, kad kažką darykim kitaip. Ir galbūt tiesiog tuomet reikėtų pasižiūrėti jį, pašnekėti, kas vyksta pasaulyje, gal kaip vaikas mato pasaulį, kaip jis supranta, kas su juo vyksta ir kodėl taip yra. Ir galbūt leisti savo abiem patingėti, leisti savo nieko neveikti kokią dieną, kartu pasidžiaugti vienas kitu ir galbūt tada vaikas pats sakys, oh, bet aš dabar kaip noriu aš dabar tą padaryti, nes jausis, kad matoma ne tik veikla, kurį jis padaro, ne tik jo veiksmai geri ir blogi, bet ir jo jausmai, jo mintis, jo kūrybinės idėjos, nesgi geriausios kūrybinės idėjos kyla iš nuobodulio, iš to, kad vat, nieko neveikiau ir sugebėjau pabūti su savim ir tada ta kūrybinė galia atsiranda. Nes bėgant, jinai gali lengvai prapulti. Ir jeigu mes norim, kad mūsų visuomenė būtų orientuota į kūrybinius pasiekimus, į problemų sprendimus, į emocinį intelektą, tai mes turim leisti ir sau, ir vaikams panobodžiauti, pabūti tokioj tyrinėjančioj erdvėj, duoti sau erdvės ir laiko, pabūti ir su savim, ir su gamta, su kitais. Ir nebandyti to užkimšti, kaip sakau, ekranais, svarbia. Nes jeigu ką vaikas nabadžiavo kelionėje, mes jam kišt telefoną, pabūk telefoną, pažaisk. Bet ne, tėvai turėtų susilaikyti ir pasakyti, ne, palauk, pažiūrėk pro langą, pažiūrėk, kas vyksta, pabandyk susikurti savo žaidimą važiuodamas.
Ačiū, Monika, labai už jūsų įžvalgas. Aš iš tiesų savo keldama šią temą kėliau, kad tai kažkokia tai lyg ir problema vaiko tingėjimas, o dabar supratau, kad vien privalumai iš to tingėjimo, ar ne?
Svarbu, kai situacija, nežinai, kaip išspręsti ir pasižiūrėti iš kitos pusės.
Taip, visų pirma, tai tau, kaip man, kaip mamai, iš karto yra ženklas, kad gal kažkas vyksta ne taip, ir iš kitos pusės kvietimas, už kurį labai dėkoju, paklausti vaiko, pasikalbėti, prašau, dar paskutiniam žodžiui.
Ir dar manau, kad tai rodo vaiko stiprybė, kad jis gali sau leisti, jis nepaklūsta ir eina kaip liepiamas daryti, bet jis gali sau leisti pasakyti, kad aš turiu savo nuomonę, savo jausmą.
Taip, mums kartais nebūna lengva tėvams tai priimti, taip, aš suprantu tiek iš savo patirties, tiek iš tos, kurią girdžiu.
Vaikais sunkiau.
Taip. Šįryt tėvystės įkvėpimuose su psichologe Monika Skairyte Kazlauskiene kalbėjomės apie tai, ar vaikai tikrai tingi ir kokios gali būti to priežastys ir kokie privalumai, kaip aš pamačiau, galėtų būti ištingėjimo. Primenu, kad rasti šią ar kitas tėvystės įkvėpimų laidas galite internete www.žiniuradijas.lt arba www.šilkauspupa.lt. Linkėdama gero savaitgalio ir šeiminiškų ateinančių naujųjų, atsisveikinu su mielais klausytojais ir su jumis, Monika.
Ačiū jums, sudė.